Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση. Πραγματικά ήταν να προκληθεί αυτή η συζήτηση σε όλα θα εισηγηθώ αμέσως τώρα. Θέλω να βλέπουμε λίγο το γνωστό θέμα της κατανομής των πληθυσμικών μεγεθών στην Ήπεθρο. Τα χωριά τη δημογραφικό ανάστημα έχουν και αν παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες μέσα στο μεγάλο χρόνο, εάν οι μεταβολές που συμβαίνουν αλλάζουν τη γενική εικόνα που έχει η κατανομή των μεγεθών στον ίδιο χώρο. Και σήμερα συζητούσαμε απλώς τις πρώτες χοντρικές διαπιστώσεις και συνεχεία να μιλούσαμε για τις πηγές από τις οποίες μπορούν να προκύψουν τα εν λόγω μεγέθη. Η γενική εικόνα είτε πρόκειται για τον 15ο αιώνα, είτε πρόκειται για τον 16ο αιώνα, είτε πρόκειται για τον 17ο αιώνα, είτε για τον 18ο, ας πούμε 19ο, θα ήταν μία γραφική παράσταση αυτού του είδους. Εδώ είναι οι σχετικώς μικρότερες πληθυσμικές μονάδες. Εδώ οι αμέσως επόμενες, τα πληθυσμικά σημεία, και κατόπιν θα είχαμε κάποια μπαστούνια λεπτά. Οπότε, τα σχετικώς μικρότερα χωριά αποτελούν την πλειοψηφία του ελληνικισμού. Τα αμέσως επόμενα, επόμενα εκπροσωπούν ένα σημαντικό τμήμα των οικισμών. Και κατόπιν έχουμε κάποιες εξάσεις για τα αμέσως μεγαλύτερα. Αυτά ως προς τον αριθμό των οικισμών. Όταν βάλουμε μέσα τον παράγοντα πληθυσμό, θα δούμε ότι αυτοί οι μικροί οικισμοί συγκεντρώνουν επίσης ραβαγγελί. Συγκεντρώνουν επίσης ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Στον βαθμό όπου τροφοδοτούμε το σύμβασμα, όσο έγινε περισσότερες περιπτώσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής διασποράς, δεν θα υπερβολή να πούμε ότι οι εν λόγω οικισμοί, οι μικρότεροι και αμέσως επόμενοι, συγκεντρώνουν το 45% του πληθυσμού. Και φτάνουν σε ποσοστά της τάξης του 70-80% του συνόλου των οικισμών. Δηλαδή τα 80% των οικισμών συμπεριλαμβάνουν το 50-60% του πληθυσμού. Και μένουν κάποια 20% για να καλύψουν το υπόλοιπο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ορισμένα πράγματα, μπορεί να μην σημαίνει και απολύτως τίποτα. Στο βαθμό όπου θα θέλαμε να δούμε τους σχετικούς, αλλά τους απολύτους αριθμούς, θα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα σχετικώς μεγαλύτερα οικιστικά συγκροτήματα δεν είναι μεγάλα. Δεν ξεπερνούν την τάξη στα maximum των 1.000-1.500 ατόμων. Αυτό είναι το γενικό σχήμα. Θα το δούμε με τις αποκλίσεις τους, με τις παραλλαγές του, με τις αιμονές του από την επόμενη συνάντηση και ύστερα. Και τώρα ήθελα να εκθέσω μερικά απλοϊκά, πραγματικά απλοϊκά ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τη διάρκεια των οποίων θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, που έχουν να κάνουν με τις πηγές και με το διατακτικό σύστημα. Τι θεωρούμε μεγάλο, τι θεωρούμε μικρό, τι, και τα λοιπά. Οι πηγές. Πρώτον είναι ανώμιες. Δεν θα σταλαιπωρήσω αναφερόμενος πάλι στην κατηγορία των πηγών για την οποία έχουμε, ως προς την οποία έχουμε συζητήσει λίγες φορές, που είναι οι τιμαριωτικές καταστοιχώσεις. Επισημαίνω μονάχα, σημειώνω μονάχα το γεγονός ότι εδώ η μονάδα μέτρησε αυτό που λένε χάνε. Από κοντά, μένοντας στην Οθωμανική τεκμηρίωση, έχουμε τις καταστοιχώσεις του κεφαλικού φόρου. Θα επανέλθουμε τώρα και στο άλλο να δούμε τα επιμέρους προβλήματα που δημιουργούν αυτού του είδους οι πηγές. Και παραλλήλως έχουμε τις βενετικές, οι οποίες στο βαθμό όπου είναι πραγματικά απογραφές του πληθυσμού εισάγουν μία σειρά στοιχείων ως προς την καταμέτρηση του πληθυσμού, που φυσικά δεν έχουν τα ανάλογα τους αντίστοιχα τους στις Οθωμανικές, οι οποίες δεν αποβλέπουν σε μετρήσεις του πληθυσμού, αποβλέπουν σε άλλα πράγματα. Μια σειρά στοιχείων όπως η αριθμός οικογενειών, αριθμός κατοίκων, όπως τάξεις ηλικιών, όπως σύνθεση του πληθυσμού. Σύνθεση του πληθυσμού από την πλευρά κάποιων κριτηρίων, τα οποία έχουν τη σημασία τους για την απογράφουσα διοίκηση, την απογράφουσα εξουσία, αναρωτείται κανείς αν θα είχαν τη σημασία τους εν ώψη μιας αξιοποίησης τους από την πλευρά της κοινωνικής ιστορίας, μιας κοινωνικής δημογραφίας κτλ. Τι είναι αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες έχουν αντίστοιχο στις Οθωμανικές? Είναι οι αγκαράροι, όταν μιλάμε για οπτικούς πληθυσμούς, μια κατηγορία, οι αγκαράροι, πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις ποιοι αγρότες υπόκειται σε αγκαρία, αλλά δίπλα σε αυτούς τους αγκαράροι βλέπεις τους τσέρνιδι, αυτούς που εκτελούν στρατιωτική υπηρεσία, που κάποιοι χωρικοί που εκτελούν στρατιωτική υπηρεσία, δεν είναι χρησιμοποιήσιμο στοιχείο μέσα σε μία οπτική κοινωνικής διαστρωματώσεως, και κάποια άλλα στοιχεία που κάποτε θα επανέλθουμε, το πιο ωραίο θα το πω τώρα, και στοιχεία τα οποία φυσικά δεν έχουμε στις Οθωμανικές απογραφές, που έχουν να κάνουν με δύο ηγετικές κοινωνικές ομάδες, που η μία είναι η Τσιταντίνη, άλλος πως Νόμπιλη, η εγγεγραμμένη στο βιβλίο της Ξερινάδας, και η Πριβιλετζιάτη, η Μπενεμερίτη, Μπενεμέρη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ο κανόνας είναι ανήκουν στην πόλη, με μια ορατάτη εξαίρεση που κάποτε θα συζητήσουμε, την εξαίρεση της Χολονιάς, που να απαντάμε και στην Ήπεθρο. Εξαίρεση που κατά τη γνώμη μου συνεπάγεται άλλες ετερότητες του νησιού αυτού, αλλά δεν είναι αυτό το προκείμενο. Γίνεται εμφανές ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα σε δεδομένα, τα οποία έχουν συνταχθεί με διαφορετική οπτική. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ως εκ τούτου, όταν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, βεβαίως λες ότι δεν υπάρχει και η δυνατότητα διαχρονικής εξετάσεως των φαινομένων, δοθέντως ότι δεν ανήκουν όλα αυτά τα πράγματα σε μία χρονολογία. Και καλώς τώρα ως προς εμένα, το ζητούμενο δεν είναι, δεν έχω καμία περιέργεια να μάθω πόσους κατοίκους είχε ο Μιστράς, πόσους κατοίκους είχε η Πεπερδενίτσα, πόσους κατοίκους είχε το Όστρογο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μα καθόλου καθόλου, δεν περιέργεια δεν έχω. Ούτε τώρα ξέρω, όταν με ρωτήσω πόσους κατοίκους έχει η Αθήνα, δεν ξέρω, η Νέα Υόρκη, επίσης δεν ξέρω. Αλλά να δω, μην τυχόν αυτοί οι φαντασματικοί κάτοικοι μπορούν να προκύψουν από τις πηγές, οι δύο τις Οθωμανικές. Μπορούν, αφού ταξινομηθούν, να υποβάλουν την ιδέα μιας δομής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε, εάν πάνε να ψάξεις για μια δομή και δεν σε ενδιαφέρουν πλέον οι απόλυτοι αριθμοί και κυρίως αποδεσμευτείς από τα κριτήρια της δημογραφίας, όπως η δημογραφία λειτουργεί επί τη βάση κάποιων δυνατοτήτων να κάνεις μετρήσεις συγκεκριμένες, να μετράς τους ανθρώπους, να ξέρεις πότε παντρέθηκαν, να ξέρεις πότε συλλάβανε, να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα για να κάνεις μια μικροδημογραφία, γιατί προς τη δημογραφία θα μας πήγαινε αυτό το υλικό. Οπότε ξεσκλαβάς αυτό το πράγμα και πηγαίνεις να φανταστείς μια δημογραφία εν ώψη μιας ιστορίας. Είτε αυτή η ιστορία που μπορεί να πάρει το επίθετο οικονομική ιστορία, είτε αυτή η ιστορία που μπορεί να πάρει το επίθετο κοινωνική ιστορία, ή γενικώς το χωρίς κανένα επίθετο εν ώψη μιας ιστορίας. Τούτο σημαίνει πως υπάρχει μέσα αυτή την οπτική, είναι επιτρεπτός ένας υψηλός βαθμός σύμβασης, και ότι θα πρέπει να ανακαλύπτονται κάποια εργαλεία, απλοϊκά εργαλεία, χοντροκομμένα θερμόμετρα, που να δίνουν, να μας υποβάλλουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε εάν οι πιθανές αποκλίσεις από ένα πιθανό πραγματικό είναι τέτοιες που να σου τεινάζουν στον αέρα την όλη εικόνα. Ας μείνουμε στο Οθωμανικό παράδειγμα, να δούμε ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε. Μένω πάλι στο επίπεδο του τι αντιπροσωπεύουν οι λόγω αριθμοί. Και όχι ακόμα στο πώς διατάσσουμε τους εν λόγω αριθμοί. Μπορεί να ξεκινάμε από μια σιγουριά, ότι οι λόγω αριθμοί είναι αποτέλεσμα μιας αρχικής μέτρησης. Δεν τους φαντάστηκαν, έγινε μια αρχική μέτρηση. Κάποια στιγμή έγινε μια μέτρηση. Τι μετρήσανε? Μετρήσανε άτομα με φοροδοτική ικανότητα. Πώς τα κατέταξαν στις τρεις γνωστές κατηγορίες? Μια κατηγορία που φέρει το όνομα Χανέ και πίσω από αυτό το όνομα για τις τιμαριωτικές καταστοιχώσεις. Είναι σίγουρο ότι κρύβονται οι ύπαντροι, άρνες ύπαντρε και γιατί είναι σίγουρο ότι κρύβονται οι άρνες ύπαντρε, διότι υπάρχει μία άλλη κατηγορία, η κατηγορία των ανυπάντρων. Και η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία των γυναικών εκείνων που έχουν φορολογική, που πρέπει να φορολογηθούν και που είναι οι χείρες οι οποίες διευθύνουν ένα σπιτικό. Και με αυτή την εκδοχή θα λέει κανείς, α, μια βοήθεια για μια δημογραφικού τύπου προσέγγιση των γεγονότων αυτών έχουμε τους ανυπάντρους. Όταν κάνουμε τους σχετισμούς βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία λογική και οπωσδήποτε καμία σταθερή αναλογία μεταξύ ανυπάντρων και υπανδρεμένων. Κάπου οι ανύπαντροι φτάνουν σε ένα ποσοστό που λες είναι λογικό να θεωρείς ότι κάποιες ηλικίες στις οποίες ανήκουν οι ανύπαντροι εκφράζουν μέσα στην πυραμίδα των ηλικιών αυτό το ποσοστό, κάπου αλλού η δυσυναλογία είναι τέτοια που λες ότι η λογική απόλυξη είναι ότι στην εν λόγω κατηγορία μπαίνουν ανύπαντροι μεν με φοροδοτική ικανότητα όμως. Και βεβαίως αυτή η πρώτη απάντηση δεν είναι ούτε σίγουρη ούτε εύκολο να την εξτομίσει κανείς. Σηκώνει πάρα πολλές αντιρρήσεις. Και θα υπήρχε βεβαίως. Εδώ τα κείμενα δεν μιλάνε. Εδώ τα κείμενα είναι αριθμούς. Δεν υπάρχουν κάποια εισηγητικά κείμενα σε αυτά τα αριθμητικά κείμενα που να σου εξηγούν περί τίνος πρόκειται. Οπότε πρέπει να κάνεις κάποιες υποθέσεις. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι δοθέντος πως είναι διαφορετική η φορολογική μεταχείριση των υπάνδρων και των ανυπάνδρων, κάποιους ανυπάνδρους με φορολογική ικανότητα τους βάλουν στην κατηγορία των χανέ, δηλαδή εκεί που είναι οι παντρεμένοι. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό θα ίσχυε κυρίως στην περίπτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού όπου όντως κρατιέται η διαφορά της φοροδοσίας των υπάνδρων και των ανυπάνδρων. Και όχι στην περίπτωση του χριστιανικού πληθυσμού που παντρεμένοι ανύπαντροι στην ουσία πληρώνουν το ίδιο. Δεν ακολουθούν το στάτους των μουσουλμάνων. Εφόσον πληρώνουν το ίδιο, γιατί να τους μεταθέσει στην κατηγορία των ανυπάνδρων. Και το άλλο είναι το περίεργο ότι οι σχέσεις μεταξύ ανυπάντρων και υπαντρεμένων στο μουσουλμανικό πληθυσμό είναι πιο λογικές από τις σχέσεις που υπάρχουν στον χριστιανικό πληθυσμό. Λοιπόν, μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ προτείνω να ξεχάσουμε και τις χείρες και τα ορφανά και τους ανύπαντους και να μείνουμε στην έννοια του χανέ, όπου όλα συνηγορούν ότι πρόκειται για την μονοεστιακή οικογένεια, θεολογική αντίληψη, μήπως στην πραγματικότητα είναι, όχι συγγνώμη, μονοκυταρική οικογένεια, στην πραγματικότητα μονοκυταρική, αλλά για το φορολόγο είναι μονοκυταρική. Και σε αυτή την εκδοχή, και αν ακόμα υπάρχουν κάποιοι μπεκιάριδες που έχουν περάσει ως οικογένειες, δεν αλλάζει, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, είναι σαν πως να έχεις καταγραφή οικογενειών, μεταξύ αυτών των οικογενειών είναι και κάποιες οικογένειες μπεκιάριδων. Και αν είδες να φτάσεις σε μια πιο φίνα ανάλυση, θα μπορούσες να πεις ότι το ποσοστό των ανυπάνδρων θα μου επέτρεπε να κάνω μια διόρθωση ως προς την απόκληση από μια θεωρητική θεωρητική πραγματικότητα, όπως εκφράζεται από τους υπάντρους. Λογικό είναι να πεις ότι εγώ θεωρώ ότι οι χανέδες είναι το σύνολο των το σύνολο των νοικοκυριών, εάν και οι ανήπαντροι αποτελούσαν νοικοκυριά, δοθέντως ότι οι ανήπαντροι του μέρους ποσοστό από 2 έως 5% ή απόκληση ήταν αυτής της τάξεως. Και σε σχέση με το ταξινομικό σου σύστημα, όταν πλέον μελετήσουμε το, πάμε να μελετήσουμε το, πώς το λένε, το δημογραφικό ανάστημα των οικισμών, θα έλεπες αν αυτή η απόκληση σου διαφοροποιεί σημαντικά το ταξινομικό σου σύστημα. Και δεν θα το διαφοροποιούσε σημαντικά. Λοιπόν, μια σήμαση ότι μετράμε χανέδες. Ότι αυτοί οι χανέδες εκφράζουν ως ένα βαθμό μια δημογραφική πραγματικότητα στο επίπεδο των αρχικών οικογένειων, των οικογένειων των παντρεμένων, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Και δεν με ενδιαφέρει αν λέγοντας τρεις χανέδες, πέντε χανέδες, ενώ 25 ή 20 υπαρκτά πρόσωπα. Αυτό με ενδιαφέρει, θα με ενδιαφέρει αν έκανα κάποιο άλλου τύπου επαγγελθές, που θα τις δούμε κάποια άλλη στιγμή και θα δούμε και κάποια περίεργα πράγματα, δεν υπάρχουν αποκλήσεις. Πώς αυτά τα πράγματα μοιάζουν λογικά. Δοθέντος ότι για το 15ο και για το 16ο αιώνα οι διαθέσιμες πηγές είναι τα τιμαριωτικά, και η μονάδα παρατήρησης και μέτρησης, η οικιστική μονάδα παρατήρησης, είναι το χωριό, καμιά φορά το μισό χωριό, είναι μικρή, υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι, υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι να σκεφτεί κανείς ότι όταν μετράνε δεν αφήνουν πληθυσμό στην άκρη. Και σας θυμίζω ότι οι καταγραφές είναι ονομαστικές. Αναγράφεται το κάθε άτομο με το όνομά του. Πάμε τώρα στην άλλη κατηγορία των πηγών που δημιουργείται εμείς να πούμε. Είναι η καταστηκόρος του κεφαλικού χώρου. Βεβαίως, τυχαίνει αυτού του είδους καταστηκόρους να τις έχουμε ιδία για τον 17ο αιώνα. Για τον 17ο αιώνα δεν έχουμε τιμαριωτικές καταστηκόρες. Με κάποια εξαίρεση, ποια εξαίρεση, τα νεοκατακτημένα εδάφη που για μας είναι τα νησιά του Αιγαίου, όσα καταλαμβάνονται τον 17ο αιώνα. Οπότε γίνεται μια απογραφή στο σχέδιο της οποίας μπαίνουν και άλλα νησιά που δεν είναι νεοκατακτημένα. Είναι και από τα επτά νησιά, είναι Λευκάδα και τίποτε άλλο. Θα ανακαλυφθεί και στις Πρέβεζες ή όχι? Δεν είχαν πάρει και την Πρέβεζα, δεν είχαν πάρει. Θα ανακαλυφθεί και τις Πρέβεζες και κάποια στιγμή και τις Βόλιτσες. Εκεί τίθενται άλλα προβλήματα, σε ποιο βαθμό κάνανε πραγματική μέτρηση ή φυσικώσανε τα δεδομένα μιας βενετικής, ας υποθέσουμε, κατά μέσα κλπ. Αλλά ας μην πέσουμε σε αυτή την περιπτυσιολογία. Τώρα, αυτές οι περίφημες πηγές. Αυτές οι περίφημες πηγές εκφέρονται με δύο τρόπους που μπορούν να υποδιακριθούν σε τρεις τρόπους. Ο ένας είναι αναγραφή. Και τέτοια δείγματα έχουμε για το 15ο αιώνα, και πιο μακρότερα. Αναγραφή του αριθμού των φορολογουμένων κατά ευρείες διοικητικές μονάδες και του φόρου ο οποίος αντιστοιχεί στους εν λόγω φορολογουμένους. Στην περίπτωση εδώ ξεχνάνε τους, κατά κανόνα ξεχνάνε τους ανήπαντρους, σου λένε τόση χανέ, τόσες λιδέ χείρες, από τους χανέδες τόσα, από τους από τις χείρες τόσα. Πεθάνανε, σε σχέση με μια προηγούμενη υπογραφή,
τόση, προσετέθησαν
τόση. Πάρα πολύ ωραία στοιχεία για 1002 έρευνες που μπορούν να γίνουν με τον άλλο και τα στόχο, αλλά τελείως, τελείως, μα τελείως άχρηστα εν όψη του να δεις το ανάστημα των, των οικισμών της υπαίθρου, των χωριών. Όλα αυτά συρρυκνώνται μέσα στις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες. Δεύτερος τύπος που τον βρίσκουμε στο 17ο αιώνα, πάλι με μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, κάποτε με απομόνωση των πόλεων, και αναγραφή του ποσού το οποίο θα προκύψει από τον κεφαλικό χώρο. Χρησιμοποιώ το στοιχείο για να δεις τουλάχιστον δύο πράγματα. Και αυτός ο τύπος συμβαίνει να, να συνοδεύεται και από τον αριθμό των, όπως ο παλιός, τον αριθμό των, χανέδων. Και στην περίπτωση αυτή είναι μια σπουδαία πηγή, σου επιτρέπει να δεις δύο πράγματα. Εάν κάθε περιοχή πλήρωνε το ίδιο χαράτσι, το κάθε άτομο πλήρωνε το ίδιο χαράτσι, και να συμπεράνεις ότι εκεί που πληρώνεται το χαράτσι, μάλλον θα, είχαν μεγαλύτερη προοδευτική ικανότητα, εκεί που πληρώνεται το μικρότερο, μάλλον θα είχαν μικρότερη προοδευτική ικανότητα. Πάρα πολύ ωραία. Και αν το κάνουμε και αυτή τη δουλειά, θα δει ότι οι αλβανικές περιοχές πληρώνανε ένα ελάχιστο, οι, περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης πληρώνανε κατά κεφαλή. Πληρώνανε υψηλότερο χαράτσι. Και κάνουμε διακριβώς άλλες. Ότι όντως υπάρχουν πολλές κατηγορίες χαρατσιών, αυτό δεν είναι μία εφεύρεση του κυπουλού Πασά κτλ. Χίλια δύο χρήσιμα πράγματα, και εσύ μπορούσες να, πεις γκρόσο μόντο ότι να βάλεις στο χάρτη αυτές τις περιοχές και να δεις διά του χαρατσιού ποιες είναι εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη προοδευτική ικανότητα, άρα και μεγαλύτερη οικονομική οντότητα. Χρήσιμα πράγματα είναι, φευγαλαία βεβαίως, χρήσιμα πράγματα είναι, αλλά πάλι δεν είναι υπηρετικά αυτά τα δοκουμέντα, δεν είναι υπηρετικά αυτά τα δοκουμέντα προκειμένου να συγκροτήσουμε το, φορολογικό ανάστημα των χωριών. Και υπάρχει η τρίτη περίπτωση, όπου έχουμε χωριά πλέον αριθμό χανέδων και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτούς τους χανέδες. Και αυτές οι αναγραφές υπακούν και σε διαφορετικούς τρόπους, παραδείγματος χάρη περιπτώσεις όπου σου λένε ότι από τους τόσους χανέδες οι τόσοι πληρώνουν ο καθένας τόσο, οι άλλοι τόσο, διαφοροποίηση που λέγαμε του χαρατσιού, εδώ σε αυτού του τύπου δοκουμέντα όσα τουλάχιστον έχουν δημοσιευτεί δεν αναγράφεται ο αριθμός των πεθαμένων, αναγράφεται κάτι άλλο, ο αριθμός των νεοεγγεγραμμένων. Είναι μια, λέξη για αυτή τουρκιστή που επιδέχεται μεταφράσεις από τύπου ευρεθέντες έως νέο εγγεγραμμένοι, νέο ευρεθέντες εκεί. τον έχω που είναι μπροστά. Όταν βλέπεις, θα λες, βλέπεις και την άξιση του κύκλου. Τυχαίνει, κάποιες αναγραφές να είναι ονομαστικές. Θα είναι σαν κατάλογο που να σου λέει ή υποκείμενη στο χαράτσι, στο χωριό, τάδι. Μία σειρά ονομάτων. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά έχουμε και αυτό. Ένδειξη ότι γίνεται μία καταμέτρηση. Μετράνε τους ανθρώπους, να οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι άνθρωποι που υπόκειται στο χαράτσι. Στο χαράτσι όμως δεν υποκείται αποκλειστικά και μόνο η αστική οικογένειά. Δεν υπάρχει η κατηγορία, σε αυτά τα δοκουμέντα, η κατηγορία των ανυπάνδρων. Δεν υπάρχουν οι κατηγορίες των ανυπάνδρων και δοθέντως ότι οι ανύπαντροι μπορεί να είναι ενήλικες, το φυσικό συμπέρασμα είναι ότι αυτοί οι χανέδες δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους χανέδες, τους φορολογικούς, αυτούς που παραπέμπουν σε υπάνδρους, σε αρχηγούς, σε υπάνδρους, αρχηγούς, σε υπάνδρους άρδες, λέμε αρχηγός οικογένειας, γιατί του μπλέκει το πράγμα, μπορεί να είναι πολυκυταρική οικογένεια, ποιος είναι αρχηγός. Και οι υπόλοιποι δεν είναι αρχηγοί και αυτοί οι υπάνδροι είναι. Λοιπόν, σε υπάνδρους. Σε αυτή την οπτική εργαλεία, χονδροειδή εργαλεία, τα οποία είναι χρησιμοποιήσιμα, όχι επαναλαμβάνω για να φτάσουμε στην έβρεση του πραγματικού αριθμού, αλλά σε τάξη μεγεθών, όπως ο οικογενειακός συντελεστής, που τον βρίσκεις, τον φαντάζεσαι και εφαρμόζεις τον ίδιο παντού, για να σου δίνει τα ίδια αποτελέσματα. Γιατί τον εφαρμόζεις γιατί να εφαρμόσεις έναν οικογενειακό συντελεστή. Για να δεις μέσες άκρες ποιος είναι ο αριθμός των κεφαλών και όχι ο αριθμός των φορολογικών μονάδων. Στην περίπτωση του χαρατσιού, αυτό το εργαλείο είναι άχρηστο. Δοθέντως ότι αυτοί που πληρώνουν χαράτσι είναι δεν είναι όλοι, δεν αποκλειστικά οι παντρεμένοι και τίποτα δεν σου λέγει ότι οι ανήλικοι που πληρώνουν χαράτσι δεν αποτελούν μέλη των οικογενειών των παντρεμένων. Παιδιά και τα λοιπά που δεν έχουν αυτονομηθεί. Οπότε να φανταστείς κάτι άλλο, να φανταστείς ποιες είναι οι ηλικιακές τάξεις, δεν σου λέει κανένας, να κρίνεις κάτι αναλογία από τις περιοχές εκείνες για τις οποίες έχεις τάξεις ηλικιών και να δεις εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο μέσες άκρες πόσες είναι οι κεφαλές, οι άρνες κεφαλές και να δεις το βαθμό απόκλησης από την περίπτωση που εφαρμόζεις ένα ή δύο οικογενειακούς συντελεστές που τους δανείες από κάποιες άλλες μετρήσεις και να δεις πόσοι είναι, σας λέγω πως είναι μικροί. Αλλά αναγκαστικά περνάει κανείς μέσα από αυτές τις διόδους που δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν σε κατασκευές και ποτέ στη λεγόμενη έβρεση του πραγματικού. Το πραγματικό να το ξεχάσουμε. Να δείτε πού είναι το πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στο βαθμό όπου μπορούμε να συγκρίνουμε δεδομένα πληθυσμικά του τύπου που ανέφερα προηγουμένως, του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα προς το τέλος συνήθως και του 16ου αιώνα με τα αντίστοιχα του κεφαλικού φόρου των 17ου αιώνα, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο καταβύθισης. Οι φορολογικοί χανέδες είναι λιγότεροι από τους χανέδες οι οποίοι είχαν καταγραφεί στα τιματιωτικά κατάρτια. Και ώρες υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε φορολογικούς κανόνες του κεφαλικού φόρου για τις ίδιες περιοχές στη διάρκεια του 17ου αιώνα, που δείχνουν τη μία ή την άλλη κίνηση, αλλά όχι αυτή την καταβήθηση. Δηλαδή, όταν έχεις να συγκρίνεις δεδομένα του 17ου αιώνα σχέση έχοντα μετά με τον κεφαλικό φόρο, βρίσκεσαι σε φαινόμενα δημογραφικής κίνησης αρνητικής κατά κανόνα, όχι όμως εκείνη την, καταβήθηση που παρατηρούμε όταν συγκρίνουμε με το τα δεδομένα των προηγούμενων αιώνων. Σε τέτοια τεκμήρια στηρίζεται όλη η θεωρία για την επαλήθευση της δημογραφικής κρίσης του 17ου αιώνα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εγώ ανήκω σε εκείνους που είναι πεπισμένοι ότι υπήρξε δημογραφική κάμψη, η οποία υποδηλώνεται μέσα από την φοροδοτική κάμψη. Δεν ταυτίζομαι σε καμία περίπτωση τη φοροδοτική κάμψη με την δημογραφική κάμψη. Λέγω ότι ως την ώρα, μπορεί να αλλάξω γνώμη. Λέγω ότι η δημογραφική κάμψη είναι ένας από τους συντελεστές της φοροδοτικής κάμψης. Τώρα από την άλλη, θα το σωστοποιήσω να μου το πει. Ξέρουμε τι είναι η άλλη. Πριν προχωρήσουμε λίγο σε αυτή τη συζήτηση για την κάμψη, κάποια πραγματολογικά στοιχεία σε σχέση με τις διορθώσεις που μπορεί να πάρει αυτή η εικόνα η οποία υποβάλλεται από τις καταστηκώσεις του κεφαλικού φόρου. Ας αναφέρω δύο-τρία παραδείγματα. Το καθένα παραπέμπει σε διαφορετικές πρακτικές και διαφορετικές λογικές. Λέγαμε ότι εκεί που αναγράφονται οι χανέδες, σου λέγει χανέδες 95, νεύε, γι' αυτέ 15. Νεογεγραμμένη 15. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η 95 μέσα σε μία, στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο απογραφές των φορολογικών μονάδων ενός χωριού, ότι αυξήθηκαν κατά 15. Και μάλιστα καθώς δεν αναγράφονται οι πεθαμένοι, θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι δεν έχουν και μεγάλη απόσταση οι προσθήκες αυτές. Δεν μεστρώνει μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην προηγούμενη απογραφή και μπορεί να μην συνέβηκαν θάνατοι μέσα σε ένα μικρό πληθυσμικό σύνολο. Ένα μεγάλο πληθυσμικό σύνολο στατιστικά θα πρέπει να έχουν μεσολαβήσει κάποιοι θάνατοι. Είπα τρεις άνθρωποι και τρεις από 35, 35 τη μια φορά, 37 τη δεύτερη, δεν πεθαίνουν. Μπορεί να πεθάνουν. Αν έχει 300, 3.000, κάποιοι θα πεθαίνουν. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι μια αμέλεια το γεγονός πως δεν υπάρχουν οι πεθαμένοι στη μέση. Οπότε εντάξει, υπάρχει μια αύξηση. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ. Και κάποτε αυτή η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Τις τάξεις ή νέο εγγεγραμμένη είναι περίπου όσο και η ήδη εγγεγραμμένη. Εδώ λες δημογραφικό boom ή παραμελημένες στη φάση της προηγούμενης απογραφής φοροδοτικές ικανότητες, δηλαδή οικονομικές δυνατότητες. σε καμία περίπτωση δεν θα καταλήξω συμπέρασμα πως αυτού του τύπου οι νέες εγγραφές εκφάνουν δημοκρατικά φαινόμενα. Δεν διπλασιάζεται μέσα σε 5 χρόνια ο πληθυσμός μιας μικρής περιοχής. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που σου λένε ότι χωριό τάδε, Χανέδες, 95, η απογραφή είναι του 1622. Του 1600, όχι, συγγνώμη, του 1620, ας πούμε. Δίπλα, με σουλτανικό φυρμάνι, μεταφέρθηκαν 35 χανέδες σε άλλα χωριά. Δεύτερη προσθήκη, του 1619 φύγανε άλλοι 19 χανέδες. Δύο τελείες, βγάλα από το 90, 40 και 30, 20. Λοιπόν, έχει δύο χρονολογίες, ένα 1619 που φύγανε κάποιοι και ένα 1620-1625 που γίνεται η απογραφή. Αυτά είναι τα χρονικά όρια. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τι συνέβη? Συνέβη μεταφορά, όχι ανθρώπων, τμήματος του φόρου από το λόγο χωριό σε κάποιο άλλο. Οπότε, το φαινόμενο των νέων εγγεγραμμένων δεν δηλώνει μία εσωτερική πραγματικότητα στους οικισμούς στους οποίους τους απαντάμε. Αλλιώς, μπορεί να δηλώνει μία εσωτερική πραγματικότητα, κάποιοι άνθρωποι ηλικιώθηκαν και πρέπει να πληρώσουν το χαράφι τους, αλλά δηλώνει κάτι άλλο. Ότι είπανε στους κατοίκους του χωριού Ποδολοβίτσα, τώρα αντί για 35 χρασοχάρια θα πληρώσετε και 10 παραπάνω. Το ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα που παραπέμπουν στο ίδιο. Το δεύτερο, αυτό που έδειξε η Ευαγγελία Μπαλτά στη μελέτη που δημοσίευσε στο Μνήμα μαζί με την Μαρία τη Σταματοπούλου, τι είχε γνωστοπούλου.
Πηλιοτοπούλου.
Με τη Μαρία τη Πηλιοτοπούλου. Που εμείς ήταν παρόδο, το μόνο που δεν είναι αυτή η μελέτη, τουλάχιστον ως προς το σημείο που θα σχολιάσουμε τώρα, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με μια τοπική ιδιαιτερότητα. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο. Και ποιο είναι το λόγο μοντέλο που βγαίνει μέσα από τα πράγματα? Έχει τους ανθρώπους ονομαστικά του νησιού, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν κεφαλικό φόρο. Και έχει τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν φόρο αμπελιών, ας υποθέσουμε. Τα ονόματα δύο κατηγοριών δεν επικαλύπτονται. Υπάρχει ένα ποσοστό ονομάτων που επικαλύπτεται και υπάρχει ένα ποσοστό ονομάτων που δεν επικαλύπτεται. Κάποιοι πληρώνουν για φόρο αμπελιών και δεν ανεβρίσκονται στους αυτούς που πληρώνουν κεφαλικό φόρο, και κάποιοι πληρώνουν κεφαλικό φόρο και δεν ανεβρίσκονται στους που πληρώνουν φόρο αμπελιών ή φόρο επιτοσιτηρών κτλ. Όπερ τι σημαίνει? Ότι η αναγραφή του πληθυσμού είναι επιλεκτική. Υποτιμά τον πραγματικό πληθυσμό και η ρύθμιση το μοντέλο είναι της εξής τάξεως. Θα πληρώσετε τόσα χαράτσια και τόσα αμπελοχώραθα. Και κάποιες εξουσίες τοπικές, κάποιες αρχές τοπικές λένε τόσοι θα πληρώσουν το άλλο, τόσοι θα πληρώσουν και το ένα και το άλλο και τόσοι μόνο το ένα. Εδώ μέσα από το παράδειγμα αυτό θα μπορούσαμε να υποθέσουμε τον πραγματικό πληθυσμό, να δούμε και το ποσοστό που εκφράζει η επιλεκτική αναγραφή του κεφαλικού φόρου.
δεν θα φτάναμε σε τεράστια ποσοστά αποκτήσεων σήμερα. Αλλά όλα αυτά είναι στοιχεία που επιτρέπουν διαδοχικές διορθώσεις σε αυτά τα νούμερα. Φεύγουμε από τα νούμερα και πάμε στην αιτιολόγηση, όπου η διοίκηση, ο Σουλτάνος, στις ρυθμίσεις που ο Σουλτάνος κάνει στις εισηγήσεις των φορολογουμένων. Έχουμε έναν τύπο ο οποίος παραπονιέται το πληρώνει δύο χαράτσια. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι εντάξει, και ο τύπος μας είναι κυριακοτρόφος κάπου στη Σόφια, κάπου εκεί, παραπονιέται. Κάποιοι άλλοι που λένε θα εγκαταλείψουμε τα στοιχεία, διότι τα χαράτσια πληρώνουν πολλά. Κάποια χωριά που ζητάνε λένε ήμασταν τόσοι, καθώς όμως άλλοι σκόπισαν, άλλοι αποδεκατίστηκαν και άλλοι φτώχυναν, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το χαράτσι μας. Απαντάει ο Σουλτάνος, κάνω έκπτωση από τα 1000 χαράτσια 200, θα πληρώσω το 800, τα οποία θα τα κατανείμετε στα χωριά εκείνα που μπορούν, ανάλογα με τη δύναμη που έχουν, να πληρώσουν. Τι είπα να πει ανάλογα με τη δύναμη που έχουν, οπωσδήποτε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και οικονομικές δυνατότητες. Και επειδή πέφτω έξω λογαριασμό, τα αυξάνω από 60 αξίες σε 70. Κάποτε αυτή η αύξηση εκεί που έβγαινε πως ήταν αποτέλεσμα, στην πρώτη υπόθεση που έλεγα που μπορεί να κάνουμε το χάρτη και ήταν αυτό αποτέλεσμα, έδειξη μιας ευμάρειας, όχι, είναι μια αύξηση που κάνει ο υπουργός οικονομικών, διότι αφαιρώντας του έβγαινε μεγάλο το έλλειμμα, ας ανεβάσουμε λίγο το φορό. Αλλά για να το πληρώσουμε πάλι δείχνει ότι κάποια όρια μέσα στα οποία οι άνθρωποι κινούνται. Απάντηση των φορολογουμένων, των κοινοτικών αρχών. Μας βάλετε τόσο φόρο, είμαστε διαγραμμένοι τόσο, αλλά υπάρχουν κάτι παρακεντέδες, το κριτικό αυτό του Σαββενίδη. Κάποιοι τσοπάνιδες, κάποιοι που είναι σκορπισμένοι δεξιά και αριστερά, αν τους συλλάβουμε αυτούς, όπως προσπαθούν οι υπουργοί των οικονομικών να συλλάβουν τους φοροδιαφεύγοντες, θα φτάσουμε στον αριθμό των χανέδων. Και πάλι όλα αυτά δείχνουν μία υποκαταγραφή, αλλά η οποία υποκαταγραφή δεν μπορεί να είναι η μοναδική ερμηνεία για την καταπίτηση. Δεν θα μιλήσουμε για την κρίση του λεγόμενη ή πραγματική κρίση του 17ου αιώνα, απλώς να δούμε κάποιες από τις συντεταγμένες, από τις υποθέσεις μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις πηγές εκείνες που υποδεικνύουν την κρίση. Οι πηγές είναι αυτού του τύπου που έλεγα προηγουμένως. Βεβαίως, όταν έχουμε αφηγηματικά κείμενα που αναφέρονται σε τοπικές πραγματικότητες και λένε ότι άλλοι αποδεκατίστηκαν, ότι άλλοι φύγανε, ότι άλλοι φτωχύνανε, όταν έχουμε μεταφορά από ξένους παρατηρητές του τύπου ότι λόγω της τυραννίας τα παιδιά πεθαίνουν μικρά, σε μικρή ηλικία, πολλοί εξισλαμίζονται, πολλοί εγκαταλείπουν τους τόπους και πάνε αλλού. Αποτέλεσμα, εκεί που εισέπρεπε το δημόσιο θησαυρό τόσα από τον κεφαλικό χώρο, τώρα εισπράττει τόσα. Πάλι καταπίτηση. Και αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να διασταυρωθούν από τους επίσημους τοπικούς απολογισμούς. Από τον μπιτζέτο αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάτι γίνεται, αλλά σε τι οφείλεται αυτό που γίνεται. Κάποιοι Βούλγαροι ιστορικοί λένε, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό, ο κύριος συντελεστής αυτής της πτώσης των κεφαλοχαρατιών είναι οι Ισλαμισμοί. Και είδαμε προηγουμένως πως είναι και από τρίτους παρατηρητές μία από τις αιτίες. Κάπου βλέπουν την κίνηση, αλλά είναι λίγα τα παραδείγματα που ο Κέλλης σε του άρθρο των δύο πληθυσμών, δείχνει πως η επίπτωση του εξοπλισμού δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι είναι μεγαλύτερη. Για την Πελοπόννησο, όπως λέγαμε και άλλες φορές, που έχουμε την τύχη να έχουμε την ευρυντική απογραφή. Και και μία αναφορά στον υπάρχοντα μετά την τελική κατάκτηση ντόπιο πληθυσμό, βρισκόμαστε σε κάτι περίεργα φαινόμενα, ότι τα σπίτια είναι πολλά περισσότερα από τους ανθρώπους και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Βουλίο της Μαρίας, θυμάσαι αυτούς τους βρήκες, τα σπίτια να συμπίπτουν απολύτως με τον αριθμό των οικογενειών. Τα εν λόγω σπίτια, στα χωριά και στις πόλεις, δεν ήταν δευτερεύουσες κατοικίες. Σε καμία περίπτωση. Αυτή η δυσναλογία δείχνει πως κάτι συνέβη. Και άλλα στοιχεία πάλι δείχνουν ότι κάτι συνέβη στο Μοριά, αλλά πόσο είναι πως έβρεση. Όλα αυτά τα λέω για να πω πόσο σημαντικά είναι αυτά τα κατάστοιχα του κεφαλικού φόρου και πόσο πρέπει να τα δούμε από όλες τις μεριές, ούτως ώστε να γλιτώσουμε μάλλον από αυτή την καταπίθηση, η οποία δεν πρέπει να εκφράζει την πραγματικότητα. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι πιο σταθμισμένα. Πιο επιδέχονται μια μεγαλύτερη στάθμιση. Σκόρπια, αυτά τα προβλήματα και πέρα το τελευταίο, το πρόβλημα πώς κατατάσσουμε. Πώς κατατάσσουμε πλέον αυτά τα μεγέθη. Με ένα πραγματικό τρόπο, έχουμε το δεκαδικό σύστημα. Αν ήμασταν Ινδιάνοι, θα είχαμε το δεκαδικό, αν θυμάμαι καλά. Από ένα 10, από 11 έως 20 κτλ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που σου λένε να γίνει η κατάταξη επί τη βάση των συχνοτήτων. Από την ώρα όπου το δεκαδικό σύστημα δεν έρχεται σε κατάφορη αντιδικία με τις συχνότητες, είναι υπηρεσιακό. Από τη στιγμή όπου έρχεται σε κατάφορες αναδυστυχίες με την πραγματικότητα, δεν επιχειρήσει. Πάντα πρέπει να πεις, όχι, στη στατιστική έχουν, ας πούμε, χίλιους τρόπους, ούτως ώστε να διασώσει τα φαινόμενα. Ποια είναι τα φαινόμενα? Τα φαινόμενα είναι να δεις γύρω από ποια νούμερα πολλώνονται. Αλλιώς, το ζητούμε ποιο είναι. Να δει κανείς γύρω από ποια νούμερα πολλώνονται τα φαινόμενα. Είτε ακολουθείς την εμπειρικότατη μέθοδο που εγώ ακολουθώ ως μη στατιστικός, του να κατατάσω τα μεγέθη και να βλέπω από ποια στιγμή και ύστερα υπάρχει η απόκριση, είτε χρησιμοποιήσεις πιο σοφιστικές μεθόδους, τις οποίες μπορείς να παρακολουθήσεις εκείνος που δεν ξέρει τι σημαίνει διασπορά, που δεν ξέρει τι σημαίνει στάνταρ, που δεν ξέρει το Α, που δεν ξέρει το Β. Πάντως, ή αδίποτε μέθοδο για να ακολουθήσει κανείς, θα αναγκαστεί να φτάσει σε τάξεις μεγεθών. Εγώ από αυτά που θα δούμε σε μια επόμενη συνάντηση μερικά δείγματα, από το ίδιο το υλικό, οδηγήθηκα ένα από 40, 40 από 80, 80 από 120, και εκεί που είναι σίγουρο, και μετά το 80, εκεί που έχω 20 συχνότητες, 20 περιπτώσεις που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, από εκεί κάτω οι συχνότητες 1, 2, 3, 4 και πάστε. Θεμητός, λέω, θεμητός ο τρόπος. Κάπου τη μετάβαση από το 20 στο, από το 40 στο 50 δεν δείχνει τίποτα. Είναι εκεί όπου η δεκαδική διάκριση, με συγχωρείτε, είναι αυτά που λέω, στατιστικώς απαράδεκτα. Γιατί ο βαθμός της συχνότητας είτε συντάξει του 40, είτε συντάξει του 50 είναι το ίδιο. 10 σπίτια έχεις.
στην τάξη του έως 40, άλλα 10 σπίτια έχει στην τάξη του, του 41 έως 80. Από τη μετάβαση από το 49 στο 50, καμία διαφορά. 5 σπίτια στο 49, 5 σπίτια στο 50, 5 σπίτια στο 51. Αν πω τα 55, ότι η τάξη του 40 εκφράζει αυτό και η τάξη του 50 εκφράζει το άλλο, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, γιατί έχει τις ίδιες συχνότητες. Υπάρχουν τέτοια προβληματάκια. Θα πούμε σαν το εξής. Εδώ είσαι συνάντηση κάποιων επιμέρους ταξινομήσεων. Είπα το 1-40.
Όταν δεν θα μείνει η υπόθεση ότι η κυρίαρχη τύχη των οικιστικών συγκεντρώσεων είναι αυτή που κυμαίνονται από το 1 έως το 80. Από το 40 είναι τόση, από το 41 έως το 80 είναι τόση, όλοι μαζί όμως αποτελούν το συντριπτικό. Αυτά είναι τα όρια. Η έννοια του κατοφλιού, του ανοφλιού. Η έννοια της οριακότητος. Και βεβαίως οι άλλες εμπειρικές μέθοδοι, ο μέσος όρος πλησιάζει στα μέγιστα, στα μήνυμα κτλ. Και όταν παντού κυριαρχικώς πλησιάζουν στα μέγιστα ή στα μήνυμα, αυτό κάτι. Αυτό κάτι σημαίνει και αυτό διευκολύνει μια κάποια αφαίρεση και μια κάποια αποφυγή μιας μαθηματικής εκφράσεως η οποία είναι αρνητική. Όσο και αν θα έπρεπε να ανήκει στα στοιχεία της μαθητικής θητείας ο Λουνών και των περασμένων και των σημερινών και των επερχομένων, στην ουσία κάποια αυτές οι μαθήσεις φεύγουνε όταν δεν τις καλλιεργείς και το κείμενο δεν σου λέει πολλά πράγματα. Εάν δεν ξέρεις ότι 0,1 είναι συσχετισμός ο οποίος κρύβει τα τάδε και τάδε φαινόμενα, εάν δεν ξέρεις αυτό το πράγμα, το 0,1 δεν σου λέει τίποτα μέσα στην ιστορική αφήγηση. Κάποια άλλα που είναι θέμα του κοινού λογικού και που είναι πρωτόγονες μορφές, οι οποίες οδηγούν στις μαθηματικοποιήσεις του τύπου 0,1, συσχετισμός 0,5 ξέρω ποτέ, ευκολύνουν την κατανόηση της ιστοριογραφικής αφήγησης. Δεν θέλω να κάνω ένα τεταλαιωμένο τύπου κεφάλαιο μεθοδολογίας μήνυσης της τεχνικής, αλλά επικαλούμε στα παραδείγματα να επικαλούμε τα παραδείγματα που κάνουμε τις προκύπτει από τους λόγους δουλειάς, όλο το πνευματικό ανάστημα των κοντών. Αυτό είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν έχουμε χωριά με 6 ειδικές βιοτεχνικές ανήκουν στις μεγαλύτερες ισοδηματικές τάξεις και όχι, δημογραφικές, όπως είπαμε, φορολογική κανάλια, τάξεις και όχι στις μικρότερες, και χιλιάδες δύο άλλα πράγματα που τελικώς θα δείξουμε. Σε ποιο βαθμό αυτό το σήμα που το περιέγραψα στο παλιό προηγουμένως, μεγάλη προσώπηση των ειδικών δικών χέρων, σχετικά με την ικανοποιητική προσώπηση των αμέσως επομένων των συνδρομή που να ξεκινάει από τον
κουφόνισμα.
Αυτός χάνεται. Αυτός χάνεται. Και κάποια στιγμή λέει ο υπουργός των οικονομικών και παραχάνουμε. Κάτι που να κάνουμε. Και εκεί είναι που θα πάρουμε με μερικούς νευγιαυτέδες ή θα αυξήσουμε ή. Γιατί είναι η στέρηση που λένε, η στέρηση. Υπολογίζεται ότι εάν αναγκάζαν τον κόσμο να πεινάσει και συλλαμβάναν τη φοροδιαφυγή, θα έκανε 14%, πόσο λέγανε, εισπράξει παραπάνω. Έχουν 8. κάτι κερδίσανε από τη φοροδιαφυγή, αλλά κάτι χάσανε από τους ανθρώπους που δεν έβαλαν πλέον το φόρο τους. Μιλάω, κάπως έτσι μπορεί να εξηγείται. Τι όχι, Βαγγέλη. Αυτό το 8% ενώπιση του 14. Γιατί είμαι σίγουρος πως πράξει τις κάμερες ειδικώς, σωστά. Μέσα αυτούς που δεν πληρώσανε, κάποιοι οι οποίοι προτιμούν να το πληρώσουν με τη μεγέθυνση, γιατί δεν έχουν τώρα να πληρώσουν. Τέλειωσε. Κάποιοι, δεν λέω πως όλοι. Λοιπόν, αυτοί χάνονται. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχουμε ρητές αναφορές. Και κάποιος, αν έχει πέσει το ντοκουμέντο, να μου το πει. Ρητές αναφορές ότι επειδή έχουμε εξισλαμισμούς, γι' αυτό. Δεν το γράφουμε στο φυρμάνι. Αντιθέτως, εκεί όπου μπορούν να αποφύγουν κάποια από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των εξισλαμιζομένων, εκεί το λέμε το όνομά τους. Στην Κρήτη είχαν αυτές τις ιστορίες ότι δεν θα πληρώνετε αυτού, μια κατηγορία φορά να τις ξεχάσετε, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, θα πληρώνετε. Αλλά δεν πρόκειται για κεφαλικό φόρο. Οπότε δεν μπορεί κανείς να τον επιβάλλει σε έναν μουσουλμάνο. Θα σηκωθεί το Κοράνι και θα σου χτυπάει στο κεφάλι.
Ο κεφαλικός φόρος είναι προσωπικός φόρος, είναι υποχρεωτικός, ο πιο υποχρεωτικός από όλους, αλλά τελικά, όπως φαίνεται το παράδειγμα της Σαντορίνης, και εκεί δεν σημαίνει ότι καθένας πληρώνει τον κεφαλικό του φόρο.
Όχι, αυτό είναι.
Πάλι τα χαρτία, δηλαδή αυτό που πρέπει πια να κρατήσουμε, θεωρώ πολύ σοβαρό, είναι το χαρτίο.
Για το χαρτίο.
Το χαρτίο, το χαρτί στο καθένα. Και ύστερα, καθώς ξέρουμε ότι κάθε χρόνο, κάθε φορά δηλαδή που έπρεπε να εισπραχθεί ο φόρος, αναπροσαρμόζεται η τιμή του χαρτίου. Δεν γίνεται απογραφή, αλλά αναπροσαρμόζεται η τιμή,
του, χαρτίου.
Δεν είναι μόνο θέμα υποτίμησης, νομίζω, του νομίσματος.
Όχι.
Είναι ένας τρόπος να καλύπτονται αυτά, είτε κάποιοι εξισλαμισμοί, είτε οι απώλειες πληθυσμού, ή δεν ξέρω τι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ομοιογένεια, ομοιομορφία στην αναπροσαρμογή του χαρτίου από μια περιοχή.
Μπράβο, και έκανε πολύ καλά που η υποτίμηση χρειάζεται για να μετράμε, αλλά όχι για να εξηγούμε.
Ναι.
Η υποτίμηση του νομίσματος χρειάζεται, αντιλαμβάνει υπόψη, για να μετράμε. Όχι για να εξηγούμε.
Δηλαδή είναι λάθος να πει κανείς ότι το χαρτίο στην περιοχή τάδε, το προηγούμενο, το ξέρουμε, ήταν προς 40 παράδες, τώρα λέει προς 55 παράδες, και από εκεί να αρχίσει να μετράει κανείς υποτίμηση νομίσματος. Να θεωρήσει αυτό ότι άρα το νόμισμα έχει χάσει τόσο.
Σε καμία περίπτωση, όχι. Σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να λέει κανείς αυτό ακριβώς για να το αποκλείσει ή για να δείξει ποια είναι η επίπτωση της αποτίμησης. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Σε τι νόμισμα πληρώνει? Και όταν δει σε τι νόμισμα πληρώνει, τότε είναι ακόμα που μηδενίζεται η υποτίμηση. Διότι εκείνο το υπαρκτικό.